kur janë rritu shqetësimet nga zyrtarët e lartë të Kongresit për hetim më të thellë rreth sulmeve kibernetike të Rusisë dhe qëllimeve të këtyre sulmeve. Deklarimet e Trump janë bërë dy ditë pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane janë cituar duke thënë se ata kanë besim të lartë se hakerët rus nuk i kanë pasur cak vetëm organizatat e Partisë Demokratike dhe udhëhecit e saj, por e kanë pasur qëllim që edhe të minojnë Hillary Clinton.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
Unë mendoj që kjo është çesharake. Mendoj që kjo është vetëm një justifikim tjetër. Nuk e besoj. Çdo javë kanë nga një justifikim të ri. Ne kemi arritur një fitore plebishitare. E dini në bazë të kolegjit elektoral, ka thënë Donald Trump televizionit amerikan Fox News. Ai ka një kohë të gjatë që thotë se shteti pra pasulmeve kibernetike mund të jetë Kina, apo ndonjë haker i rastësishëm që ka kryer sulme derisa ka qenë ulur në divan.
You look at the story and you take a look at what they said.
Nëse shikoni atë që e kanë thënë, ka një huti të madhe. Askush me të vërtetë nuk e di sakt këtë. Dhe sulmet kibernetike janë vërtet interesante. Nëse nuk i kapni duke kryer sulmin, nuk do të arrini t'i kapni asnjëherë. Ata nuk e kanë ide nëse ishte Rusia, Kina apo dikush tjetër. Mund të jetë dikush që ka kryer sulmin derisa ka qenë ulur në divan, ka thënë mëtej Trump. Gazeta Amerikane The Washington Post me 90 orë ka raportuar se hakerët rusë kanë ndërhyrë në zgjedhje për të ndihmuar Donald Trump që të fitoj presidencen, jo vetëm për të minuar besimin në sistemin zgjedhor amerikan. Ndërkaq gazeta The New York Times raporton se zyrtarët e inteligjencës kanë arritur në përfundimin se hakerët rusë kanë ndërhyrë edhe në kompjuterat e Partisë Republikane, por ata nuk kanë publikuar asnjë email dëmtues, njëjtë siç besojnë shumë njerëz se ata bën me të dhënat e demokratëve. Por me këtë nuk është pajtuar udhëheci i Komitetit Kombëtar Republikan, Reince Priebus, i cili do të jetë edhe shefi i stafit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Ai mbrëm për televizionin amerikan ABC ka thënë se asnjë kompjuter i partisë apo informacion tjetër nuk ka qenë viktime sulmeve kibernetike. Ndërkohë, katër senatorë, dy prej cilëve janë republikan me pozita udhëhecse, raportin për sulmet kibernetike ruse kanë quajtur alarmues, ndërsa kanë bërë thirrje për hetim që e ka miratimin e dy palëve, republikanëve dhe demokratëve. Për vitet e tëra, armiqtë të huaj kanë bërë sulme kibernetike ndaj infrastrukturës fizike, ekonomike dhe asaj ushtarake amerikane, duke vjedhur pronën tonë intelektuale, thuhet në komunikatën e 11 dhjetorit të nënshkruar nga senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham dhe demokratët Jack Reed dhe Chuck Schumer. McCain dhe Graham janë të zëshëm në kritikat e tyre ndaj Kremlinit dhe politikat e jashtme të presidentit rus Vladimir Putin, një qëndrimi kundërt me atë që e ka mbajtur Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Serbisë dhe Rusisë, Ivica Dačić dhe Sergej Lavrov, kanë nënshkruar të hënën në Beograd planin e konsultimeve për dy vjetët ardhshëm. Dačić u tha gazetarëve se praktik do të jenë takimet dy herë në vit, një herë në Rusi, një herë në Serbi. Parusinë është e pamundur të mbrohet integriteti dhe sovraniteti ynë. Kur flasim për marrëdhëniet me Rusinë, flasim edhe për të ardhmen tonë. Serbia nuk do të jetë kurrë shtet antirus, ashtu siç janë bërë disa shtete, tha Dačić. Më herët presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić i dha Lavrovit urdhrin e flamurit të Serbisë. Avokatët e 8 personave të akuzuar për pjesëmarrje në masakrën e Srebrenicës më 1995 kërkuan zëvendësimin e panelit prej 3 gjykatësish në gjyqin e tyre në Serbi. Gjyqi është dashur të nisë sot në gjykatën për krime lufte në Beograd, por është shtyrë pasi avokatët mbrojtës kanë bërë kërkesën. Kjo është hera parë që Serbia do të gjykojë të dyshuar për përfshirje në masakrimin e 8000 burrave dhe djemve musliman gjatë luftës në Bosnjë. Tetë të dyshuarit përballen me akuzat për urdhrim ose pjesëmarrje në vrasjen e qindra muslimanëve në qytetin Kravica pranë Srebrenicës. Njëri nga avokatët mbrojtës, Goran Petronijević, tha se gjykatësit kanë shkelur obligimin për të zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur përpara ekipit mbrojtës. Forcat e qeverisë siriane kanë bërë përparime të reja në Aleppo duke u lënë rebeleve vetëm një territor të vogël në qytet, thanë aktivistët dhe televizioni shtetëror. Trupat dhe milicitë aleate kanë marrë të hënën kontrollin e plotë të qarqeve Sheikh Zayed dhe Salihen. Beteja është në fundin e saj, tha generali i ushtrisë siriane Zaid al-Saleh. Rebelët në më pak se një muaj kanë humbur mbi 90% të territorit që kanë pasur në lindje të Aleppos. Dhjetra mijëra njerëz mendohet se vazhdojnë të jetojnë të rrethuar atje me mungesa të mëdha të ushqimit dhe ujit. Rusia, e cila mbështet qeverinë siriane, dha se mbi 100.000 civil janë zhvendosur nga luftimet. Policia turke ka arrestuar 235 veta të dyshuar për shpërndarje të propagandës së një grupi terrorist dhe për aktën e emër të grupit militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme turke thuhet se operacioni policor ka përfshirë 11 provinca në gjithë Turqinë. Të arrestuarit përfshin antar të Partisë Demokratike Popullore, subjekt pro-kurd. Aksioni është zhvilluar pasi militantët kurd kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e 10 dhjetorit në Stamboll, të cilat kanë lënë të vrarë 44 veta. Antonio Guterres, ish kryeministër i Portugalisë, është betuar të hënën në postin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ai do ta marrë detyrën e re në fillim të vitit 2017 nga shefi në largim i OKB-s Ban Ki-moon. Guterres, 67 vjeç, është zgjedhur në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në muajin tetor. Ai do të bëhet shefi 9 i OKB-s 71 vjeçare. Shëndeti mirë mendor dhe të pasurit partneri bën njerëzit më të lumtur se sa dyfishimi të ardhurave të tyre. Në studimin që ka kryer London School of Economics, 200.000 njerëz janë pyetur për faktorët që ndikojnë në mirëqenien e tyre. Buajt janë nga depresioni ose ankthi, godet më së shumti njerëzit, ndërsa të qenët në marrëdhënie me një grua apo burr i lumturon ata. Bashkautori i raportit Richard Lyard tha se gjetjet tregojnë se shteti duhet të luajë rol të ri në lumturinë e qytetarëve, duke u fokusuar më shumë në krijimin e mirëqenies sesa krijimin e pasurisë. Studimi është bazuar në disa anketa ndërkombëtare nga e gjithë bota. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.